Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrorečím po celý život. V tvém jménu pozvedám dlany. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když se tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za noční hlídek, že jsi mou pomocí býval ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, má pravice, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, se stoupí v nejhlubší útroby země. Vydání na pospas meči, za kořist šakalům padnou. Král se však bude radovat. Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. Nebesa, vydejte krůpěje z hůry a tkane z oblaků spravedlnost. Nech se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách první neděle adventní. Posaďme se nyní. A zpívejme poctě Boží z písně 267, první čtyři sloky z písně 267. Rozsudejte o nebesa, první čtyři sloky.
Rozsudejte o nebesa, tak otcové volali, aby Mesiáš radost nesa. Přišel k ním srdečně žádali, i přišel k mnohé žádosti, po sobě ponížené, a zvlažil deštěm spravedlnosti. Srdce všech věřících zemdlené, rozsudejte, přišel k nám srdečně žádejme, neboť odbít jež neseme na tomto bídném světě, čím dále tím již více skneme, jako kvíti od horka v létě.
Postaňme nyní a pozdvihněme modlitbě svá srdce. Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě, posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky, a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu k milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak jsou zapsána v kapitole 14., verších 1. až 21. Pozorně ta slova vyslechněme. Kristus řekl, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Věřte mi, amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší. Neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje a toho, kdo mě miluje, bude milovat i můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se a z písně 267 zpívejme zbylé sloky 5. až 10. Z písně 267, kterou jsme začali, zbylé sloky 5. až 10.
Rozsudejte, o nebesa, přijď, o Pane Ježíši, jako si dávno na světě jsi sliboval své křesťanské říši. Kdekoliv dva nepřibudou mém jménu zkromaždění, uprostřed sebe mne dostanou, chci být jejich občerstvení. Chraň své slovo i svatosti, čistotě mezi námi, a tak těch dárek nám k radosti. Zůstávej, Pane, vždycky s námi. Rozsudejte, o nebesa, přijď, o Pane Ježíši, k příchodu tvému církev plesá. Uslyš srdečnou žádost naši, učiň konec světa zlosti sa všech soudcem a králem, nám pak otevři své milosti, ten zlatý nový Jeruzalém. Rozsudejte, o nebesa, o ať se to vše stane, prosba všech věrných přítomen sa, vyslyši nás, přemilý Pane.
Staňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 30, verších 1. až 24. Pozorně ta slova vyslechněme. Když Rachel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: dej mi syny, nedáš-li, umřu. Jákob spanul proti Rachel hněvem a okřikl: což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu? Odvětila: tu je má otrokyně Bilha, vejdi k ní, porodí na má kolena a tak i já budu mít s ní syny. Dá mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. Tu řekla Ráchel: Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna. Proto ho pojmenovala Dan, to je obhájce nebo též soudce. Ráchelina služka Bilha otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi druhého syna. Ráchel opět řekla: v úporném boji o Boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála jsem. Pojmenovala ho Neftalí, to je vybojovaný. Když Lea viděla, že přestala rodit, vzala svou služku Zilpu a dala Jákobovi za ženu. Také Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi syna. Tu Lea řekla: jaké štěstí. A dala mu jméno Gád, to je štěstí. Pak Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. Lea opět řekla: jaké blaho pro mne, všechny dcery mě budou blahoslavit. A dala mu jméno Asher, to je blahoslav. Ve dnech, kdy se žela pšenice, vyšel Ruben a nalezen na poli jablíčka lásky a přinesl je své matce Leji. Ráchel však na Lehu naléhala: dej mi prosím několik těch jablíček lásky od svého syna. Ale ona ji odbyla: co pak je to málo, že jsi mi vzala muže? Chceš mi vzít jablíčka lásky od mého syna? Rachel řekla: tak, ať za ta jablíčka lásky od tvého syna spí tuto noc s tebou. Když Jákob přicházel na večer z pole, vyšla mu Lea vstříc a řekla: musíš vejít ke mně. Najal jsem tě za mzdu za jablíčka lásky od svého syna. I spál té noci s ním. A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna. Lea řekla: Bůh mi dal mzdu za to, že jsem svému muži dala svou služku. A pojmenovala ho Isachar, to je za mzdu najatý. Lea otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi šestého syna. Lea opět řekla: jak pěkným darem obdaroval Bůh právě mne. Tentokrát už bude můj muž zůstávat se mnou. Porodila se mu šest synů. A dala mu jméno Zabulon, to je zůstávající. Potom porodila dceru a dala jí jméno Dýna. Je rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otěhotněla, porodila syna a řekla: Bůh odňal mé pohanění. Dala mu jméno Josef, to je přidej Bůh. A dodala: kéž mi Hospodin přidá ještě dalšího syna. Amen. Tolik je slovo Božího zákona. Posaďme se. Co vlastně Rachel chce? Chce hlavně dítě? Nebo chce hlavně lásku svého muže? Z příběhu nakonec vyplyne, z toho, co se tam většinou děje, že asi nejvíce touží Rachel překonat svou sestru. To asi chce nejvíce, překonat svou sestru. Říká doslova: v úporném boji o Boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou. Nejvíce zloby mezi lidmi asi roste se srovnávání s druhými. To známe už z příběhu Kaina a Abela. Abel se svými výsledky na tom byl relativně lépe před Bohem. Kain uvažoval tak, že když zabije toho, kdo je na prvním místě před Bohem, přesune se sám automaticky z druhého na první místo. Tím, že zabije Kaina, bude Bohu blíž, protože už nebude nikdo před ním. Ale takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Bůh sám už na začátku říká Kainovi, což nepřijmu i tebe, budeš-li to dělat dobře. Jak jsme dobří, to se nepozná z toho, jak moc lidí je pod námi nebo nad námi, ale podle toho, zda jsme dosáhli věcí, které Bůh prohlásil za dobré. Zda jsme nabyli dobrých věcí, radostných věcí v tomto životě, zda jsme dosáhli dobrých vlastností, zda jsme vykonali nějaké dobré skutky. A to se pozná jenom podle Boží normy, ne podle druhých lidí. Je to podobné, funguje to asi jako fungují testy. Pokud zodpovíte správné otázky testu a předvedete dobrou jízdu, tak vám dají řidičský průkaz. Pokud za 12 minut uběhnete tolik a tolik metrů, tak můžete k policii, k hasičům nebo do armády. Prostě splnili jste podmínku, splnili jste test. Kolik lidí se spolu s vámi účastní testu, není důležité. A s Bohem je to podobné, také Bůh stanovuje nějakou normu, kolik lidí naplní. Si to nerozhoduje o tom, jestli my jsme ji naplnili nebo ne. Přestávací lidský sklon k soutěžení není v základu zlý. Běžec, který běží v závodu s ostatními běžci, běží většinou rychleji, než by běžel sám. Vidí totiž, že je možné běžet rychleji. Si ostatní rychlejší běžci jeho popohání dopředu vidí, že je možné běžet rychleji, než by si myslel, dokud viděl běhat jenom sám sebe. Druzí lidé nám tak ukazují, že je věci možné dělat i lépe, než jsme dosud mysleli, než jsme dosud sami dělali. Jako říká Kristus, vězte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, ne-li vězte aspoň pro ty skutky. Amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší. A ještě větší. Neboť já jdu k Otci. Je to podobné, jako když král vyrazí na koni první do bitvy. Nedělá to proto, aby všichni zůstali v úctivé vzdálenosti 15 metrů za ním. Nedělá to proto, aby se předvedl, ale aby všichni nabili odvahy a vrhli se do boje stejně jako on. Protože jim král ukázal, že to jde, že je to možné. Když se pak bitevní řavě jeho poddaní dostanou i dál než král sám, komu to bude vadit? Komu to bude vadit, když si v tom boji povedou ještě lépe než král sám? Dobrému králi to jistě vadit nebude, když jeho služebníci budou lepší. Král se bude radovat. Rachel by tedy unikla tomu zmatku ve své duši, kdyby se zaměřila na jedinou věc. Jak jsme říkali, není jasné, co chce. Chce dítě, chce překonat svou cestu, chce udělat dojem na Jákoba, vyznej se v tom někdo. Tomu zmatku by unikla, kdyby se zaměřila na jedinou věc. Sice, kdyby zůstala u toho, že Bůh řekl, že mít dítě je dobré a od něj by dítě čekala. Mohla se pak podívat kolem sebe a říci, a moji naději podporuje, že moje sestra Lea, která je z podobného těsta jako já, už porodila děti 4. Proč bych tedy nemohla i já? To se může stát i u mě. Na prvním místě tedy musíme vědět, co Bůh prohlásil za dobré. Od toho vycházet. Pak, když vidíme, že se to někomu podařilo, chceme být aspoň tak dobří jako on. A když se nám podaří být ještě o něco lepší než někdo jiný, znamená to, že věci mohou být ještě lepší než dobré, že se podařilo nad očekáváním, že bylo Bohem přidán. To je největší evangelium dnešního příběhu. Evangelium dnešního příběhu zazní na konci, když Ráchel řekne po narození prvního syna, ať mu přidá, ať Hospodin přidá. A tímto úspěchem milost nekončí, ale teprve začíná. Ráchel na konci toho příběhu ukazuje, co je správný přístup k Bohu, co je pravé poznání Boha, co je víra Boha. Ať Hospodin si dá. To je to evangelium. Ale tak to Ráchel uvažuješ na konci, až když zasáhne Bůh, a když sám Bůh otevře jí lůno, tak to přemýšlíš na konci. Až ve chvíli, kdy právě Boží smilování a jenom Boží smilování změní její smýšlení, změní její uvažování. Bez Boží milosti totiž v praxi člověk není schopen uvažovat rozumně. Rozum není něco neutrálního, co má člověk stále. Bez Boží milosti člověk ani nedovede myslet rozumně, protože hřích myšlení osudově zatemňuje. A to vidíme právě v tomhle příběhu. To právě v tomhle příběhu vidíme na všech, že hřích zatemňuje myšlení lidí. Může Ráchel v Leji vidět vzor, tak jak bychom si to představovali, může se Ráchel podívat na Leu a říct si, vydá, takhle a už má 4 syny, to já jistě budu mít brzo také. Ne, vidíme, že to není možné. V těch podmínkách, v jakých tam všichni tři žijí dohromady, to není možné. Lea vzala Rácheli jeho muže. Takže samozřejmě nemůže se na ní dívat s potěšením, s radostí. Lea vzala Rácheli jeho muže, ačkoliv Lea později říká, co pak je to málo, že jsi mi vzala muže. Ve skutečnosti je to Lea, která se spolu s Lábanem účastnila podvodu na Jákobovi. Jákob nikdy neřekl, že chce Leu a nikdy lásku nesliboval. A přesto se tam Lea jaksi vnutila, takže může jí Ráchel, tak si může na ní hledět s obdivem. Nemůžeme po Ráchel chtít, aby na Leu hleděla s láskou. Prostě nemůžeme po ní chtít, aby na Leu hleděla s láskou. Nelze chtít po ženě, aby se trpně dělila o muže s jinou ženou. Tak bychom popírali jedno z prvních božích přikázání vůbec, které zní, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Opustí otce matku, přilne k jedné ženě. To jsou podmínky. Jinak vůbec nemluvíme o vztahu muže a ženy, ale o něčem jiném. Ve svém uvažování se tedy s božím řádem míjí i Lea. Ač je jí život politováníhodný, tak Lea na tom není bez viny, na té situaci, do které se dostala. Lea vnutila svou lásku někomu, kdo ji neopětoval, podvedla Jákoba už nezačal. To podvod na Jákoba, kterým to všechno začíná. Spatřujeme u Leji omyl, vlastně spíše ženám, ale nejenom jim, že sice, že se jí ve vztahu ještě podaří nějak druhého předělat. Lea skoro po každém dítěti opakuje, teď už mě můj muž bude milovat, teď už se ke mně přidruží. To Lea říká pořád a vidíme snad, že by se to stalo. Ne, nestane se to v celém tom příběhu, nestane se to nikdy. Abychom byli spravedliví, Lea nemluví o muži vždy. U Judy už v minulé kapitole řekla, zase mohu zdávat chválu Hospodinu. A když dokonce ne ona, ale jí otrokyně Zilpa porodí, Lea říká, jaké štěstí. Jaké štěstí. A u druhého syna otrokyně Zilpy pak říká, jaké blaho pro mne. Všechny dcery mě budou blahoslavit. Takže někdy Lea vidí, co by měl vidět každý. Že když se narodí dítě, dokonce za zlých podmínek je to vždycky dobře. Dítě je vždycky dobře. Život není nikdy špatný pro to, jak začíná. Život nikdy není špatný pro to, jak začíná. Život dělá před Bohem špatným to, pro co se později člověk rozhodne. Kristus říká, běda tomu, který syna člověka zrazuje, pro toho by bylo lépe, aby se byl vůbec nenarodil. Ale ne, že by se někdo neměl narodit proto, jaký jsou jeho rodiče, nebo jak mezi sebou mají vztah, nebo proto, že třeba bída, nebo proto, že je zrovna třeba zima. Něco takového v písmu nikdy nečteme. Takže Lea prokazuje poznání, jasnozřivost, když říká, jaké štěstí, jaké blahoslavenství, když ty děti přikázejí na svět. Zatímco Lea touží po lásce Jákoba, Jákob po lásce Ráchel, a Ráchel potom, aby zase vyhrála nad svou sestrou, je to jaksi celé do kruhu, zatímco jsou otrokyně Bilha a Zilpa pravděpodobně rádi, že si v tom zmatku polepšili a dostali se do postele domácího pána, zatímco každý se zaobírá svým sobectvím v tom příběhu, Bůh uvedl do světa praotce 12 kmenů Izraele. Jakoby mimochodem se narodí praotci 12 kmenů Izraele. Zatímco se všichni zaobírají sami sebou, Bůh pokládá základy svého království na zemi. Jak je psáno, jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Na děti samotné v průběhu těch hádek myslí jenom Bůh, což je typické. A Jakoba ty děti k Leji nepřidruží. Ne, že by Jakob Leu neměl rád, tak to zase není. Čteme jenom, miloval Rachel víc než Leu. Leu měl tady asi také rád, ale chyběl tam ten speciální zájem. Spravedlivý muž, jako každý spravedlivý člověk, má z dětí radost, váží si mateřství i každé matky. Ale není a nikdy to nebude to, co speciálně přitahuje k ženě. Žádný muž si přece neřekne, tato žena porodila už 4 děti, tu chci získat. Samozřejmě, takhle nikdo neuvažuje. Kdyby takto muži uvažovali, neustále by se přetahovali o dané ženy, o ty ženy, které už porodili. Je dobře, že takto muži nesmýšleli. Tak by nic nemohlo fungovat. Že počet porodů Jákova k Leji nepřipoutá, není jeho vina ani jeho necitelnost, ostatně Jákov v dnešním příběhu téměř nehraje roli. Jákov v tomto příběhu prakticky nehraje roli. Vidíme na tom dosti zřetelně, že muž žijící v mnohoženství ztrácí prakticky veškerou moc o něčem rozhodovat. Ovšem rozhoduje vzájemná dohoda či vzájemné soupeření žen, jako v tomto příběhu, ale jako i v praxi tam, kde se mnohoženství praktikuje. Než by se tak jako nadál, má 2 další manželky, které si nevybral, které, jaké mnohoženství pravidlem, mu vybrali jeho ženy. Jakob nerozhoduje ani o tom, se kterou ze svých žen bude spát, protože i to je mnohoženství vždy věcí vnitřní dohody jeho žen. Ve vzájemném zápasu si s ním jeho ženy pinkají jako s míčem. Vytknout mu můžeme snad jenom necitlivost, když na začátku hněvu řekne Ráchel, že Bůh odpírá plod jejímu životu. Moudrý muž ví, jak silná věc je pro ženu mateřství. Nečeká ani, že jeho láska by mohla ženě děti náradit. Je v těchto věcí, které velmi opatrný, našlapuje velmi opatrně a všichni měli. Ale dobře řekl Jákob na začátku, doslovně řečeno, doslovně přeloženo, on na začátku říká, co pak jsem na místě Boha? Co pak jsem na místě Boha? Řešením pro každého z těch cílů by bylo čekat více od Boha a méně od člověka. Pak by ubylo hněvu a zlé vůle v tomu příběhu, kdyby všichni tři více čekali od Boha, méně od člověka. Boha je třeba více milovat než lidi, protože pak nemáme od lidí neoprávněná očekávání a nejsme jimi také zbytečně zklamaní. Více si všímáme toho, co nám dali, než toho, co nám nejen nedali, ale ani dát nemohou. Jakob doslova nemůže dát Rachelovi. Nemůže jí dát syny. Hrubě řečeno, sex nerovná se početí splození dítěte, je tak komplikovaný proces, že vůbec div, že se někdo narodí. Vůbec div, že se někdo narodil. Právě proto mluvíme o zázraku života. Navíc Rachel chce syny trochu proto, aby se vytáhla nad svou sestru. Ne možná úplně kvůli synům samotným. Ale má představu, že jak si vystoupá po zádech své sestry. Že vystoupá po zádech své sestry, to ale jí ani nikoho jiného Bohu nepřiblíží. Tak toto nefunguje. Lea nikdy nezíská lásku svého muže zásluhami, protože ne nadarmo se tomu říká milostný vztah. Tam skutečně lze mluvit o milosti, o štěstí, pokud člověk lásku získá. A rozhodně tento druh vztahu není příliš spravedlivý. Není to spravedlivé. Když to, jak je psáno, Hospodin je spravedlivý. Miluje vše, co je spravedlivé a jeho tvář pohlíží na přímého. U něj tady hledejme ocenění spravedlivých skutků. A mateřství je skutek spravedlnosti. Jákob je pak v tomto příběhu ten, od koho se čeká, že dá, co ani jedné dá, nemůže. Protože je muž a ne Bůh. Jako každý člověk je jenom polovinou lidství a do hlavy a do srdce svých žen, na rozdíl od Boha, vidět nemůže. Něco vykonat potom může až tehdy, kdy se bude později Boha ptát, co je spravedlivé. Nikoli dokud bude vyhovovat nesplnitelným přáním. Až se bude Boha ptát, co je spravedlivé, pak teprve vykoná i to, co je dobré i pro celou jeho rodinu. A tak zůstává, Boha je třeba více milovat než lidi. A to zejména tehdy, pokud chceme své blížní milovat více než dosud. Ať Hospodin si dá. Amen. A zpívejme píseň číslo 275. Píseň číslo 275. Zavítej k nám, Stvořiteli. Da 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 da. Zavítej k nám, Stvořiteli, náš milý Vykupiteli, jen si přijal člověčenství, ukaž nám své slavné božství. Zavítej k nám svou milostí, z našich srdcí vyžeň zlosti, bychom z tvého navštívení mohli mít i potěšení. Vítej, Kriste, drahý hosti, k nám se stoupil si z výsosti, králuješ v nás tvou milostí, ducha svého přítomnosti. Zavítej z daru Božího, na tebe není lepšího, ne ty jsi ten poklad žádaný, od Boha nám darovaný. Prvá ohlášení a nyní pokračujme v slavě Boží. Slovy písně 261, což je písně, až čas zásu přišel, z ní zpívejme sloky 4. až 9. Písně 261, sloky 4. až 9. Ta da 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 da. 261, 4 až 9. Noc bludu odešla, zaze víry přešla, suší k ní prostíti, ze sna procítiti. Svět letom chodíti, cnosti se odíti. Proto čnost textujme, spravednost milujme, víru Boží mějme, bludu se varujme. Ne v nich je svedení, jakož praví čtení. Soudce ke kořenu, přirostlý vinnému, Pánu Jezu Kristu, držme cestu jistou. A nesme ovoce z víry soudce v lásce. Po silu berouce, z Krista v něm rostouce, poslouchejme jeho slova předrahého. I jeho svatosti mějme ve vážnosti. Na peči to mějme, pevně vyšetřujme, že k soudu přijde zas nebesku uložen čas, které má souditi, všechněm odplatit.
Otož pilmi buďme, hříchu se varujme, čiňme z nich pokání, svatém obcování. Vždycky se trvejme a Boha milujme.
A postaňme nyní k závěrečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, připravujeme se na slavnost narození tvého syna. Připravujeme se též k jeho druhému příchodu. A proto tě prosíme, naplň tento adventní čas pokojem. Dej své církvi, aby mohla hlásat evangelium o tvé synu bez všeho obtěžování a omezování. Dej nám všem, Pane, aby pomáhli nám všem v zápasech našich duších. Dej nám, Pane, překonávat naše slabosti a růst ve všem dobrém. Svou milostí, svým duchem nám dej spatřit úspěch v našem počínání. Dej nám, Pane, růst. Tebe prosíme za všechny lidi, aby znesvářeni došli ke smíření jeden s druhým. Dej, Pane, ať mezi sousedy panuje svornost, ať ustanou všechny sváry. Dej, Pane, ať lidé v tomto čase zatouží vydat se na dobrou cestu, napravit své životy, ať naleznou tebe a tvého jednorozeného syna, skrze kterého jediného je spása. Prosíme tě za všechny nemocné a za jejich brzké uzdravení. Prosíme tě za všechny, kdo jsou v obtížných chvílích života, které svírá úzkost, aby jsi jim dal vyváznout a aby si postavil pevnýma nohama na zem. Tebe prosíme za všechny, kdo odcházejí z tohoto života, kdo umírají, aby jsi jim dal odvahy a víry v posledním boji. Tebe prosíme za všechny nově pokřtěné, za všechny ty, kdo se ke křtu připravují, aby stejně prohlubovali jejich víru, dary svého ducha, aby jim dal setrvat na této dobré cestě. Tebe prosíme za všechny ty, kdo dnes mezi nás nemohli přijít, aby jim požehnal a provázeli svou ochranu. K tobě voláme pak slovy, které nás naučil tvůj syn. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme i slova poslání do dalších dnů, jak jsou pro nás napsána u Izajáše proroka v kapitole 8 a verších následujících. Nech nás ta slova provázejí v našich nastávajících dnech. Prorok praví, budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sionu. Řeknu vám, dotazujte se duchů zemřelých a jasloviců, kteří sípají a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého Boha, naživé se má ptát mrtvých. K zákonu a svědectví. Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jícní záře. Lid bude procházet v zemi zatvrzelý a hladový, a protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlořečit svému králi i Bohu s tváří pozvednutou vzhůru. Podívá se k nebi a hle, jen souření a temnota, skličující ponurost, šedý soumrak, do něhož bude zahnán. Avšak tato skličená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulona, země Neftali zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a za Jordánem i s Galileou pohanů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kteří sídlí v zemi šaré smrti, zaráží světlo. Rozmožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve vžních. Jak tak, jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho břemene a hůl na jeho záda. I prut jeho pohaněče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obutá do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vládaství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Amen. Přijměte požehnání. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. Požehnej vás všechny všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem z písně 261 zpívujeme poslední sloku. Z písně 261 sloka poslední.
Chvála Bohu.